Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu vás vezmu na procházku parkem Hlaholice v Boršově nad Vltavou. Zavítáme do Horních Kněžeklad a svým způsobem i do Pardubic. A připomeneme si dva jihočeské rodáky, Marii Martinkovou a Prokopa Brázdu. Když si uděláte výlet do jihočeského Boršova nad Vltavou, tak vám doporučím zajet za zdejší kostel a hřbitov do parku, který se jmenuje Hlaholice. To je staroslovenské písmo, které se dnes používá jen výjimečně a které vytvořil Konstantin ze Soluně, tedy člověk, kterého známe hlavně jako svatého Cyrila, bratra svatého Metoděje. A jak se Hlaholice dostala do Boršova? Celý příběh vzniku tohoto parku s hlaholskou abecedou mi vyprávěl jeden z jeho hlavních iniciátorů Jan Zeman, někdejší starosta v Boršově nad Vltavou. A ten příběh začal v nedalekých Zahorčicích velice nenápadně.
Tak tam se boural kravín, ten byl vlastně postaven začátkem 50. let, skutečně poctivý beton. No a tohle z ty kusy, co tady jsou, tak ty původně ležely a z těch otvorů čtvercových tak vyrůstaly vlastně takové železobetonové sloupy. No a když už se to bouralo, tak jsme si všimli, že to připomíná trůny, tak jsme se rozhodli to převést sem do Boršova, nechali jsme to sem převést, umístit, aby to mělo nějaký fór, tak jsme to umístili v ose sever-jih, takže by se podle toho nechalo rovnat, dejme tomu buzola. A zároveň nás prostě napadlo tady udělat tu Hlaholici.
Takže to je trůn, předpokládám, muže-žena, pro muže, pro ženu?
Ano, a zároveň vlastně, když jsme to dělali, tak okamžitě nás napadlo, že by to bylo hezké místo, kde by se mohly odhrávat svatby. A těch svadeb tady skutečně už bylo několik. Takže dokonce ta svatba, když padají listy začátkem podzimu, tak je to skoro až kýčovitá záležitost. Zažil jsem prostě tady neuvěřitelnou svatbu, kdy slunce svítilo, padaly listy, ženich, nevěsta se brodili v listech, do toho tklivý tóny, že jo, na kytaru hraný, bezvadný.
A tady je tedy napsáno na tom jednom trůnu
kníže a na druhém je napsáno kněžna.
Začátek července přinesl vzpomínku na Cyrila a Metoděje. Cyril, tedy Konstantin, byl autorem jak historického písma Cyrilice, tak i naší Hlaholice. Ve své době vymyslel skutečně geniální počin.
Tak můžeme říct, že to je taková skrumáž řecké abecedy, latinské abecedy a pak samozřejmě potřebovali vyjádřit některé speciální hlásky, které nebyly ani v řecké, ani v té latinské abecedě, nebo tak, jak mluvili staří Římané. Takže museli proto vymyslet speciální znaky. Dneska, když se na tu Hlaholici díváme, tak je to takové, přijde nám to jako velice kaligrafické obrázkové písmo, které samozřejmě dokázalo plně sloužit pro tehdejší vlastně dobu, to znamená byly do toho překládány a nebo převáděny především bohoslužebné texty a Čechy zažili vlastně takový nástup Hlaholice dvakrát. Poprvé, když jsem přišel Konstantina Metoděj a pak znovu vlastně za Karla IV., když založil klášter na Slovanech, tak jsem pozval vlastně takzvané glagoláše, což byly mniši z dnešní Dalmácie, které znovu na těch Slovanech pěstovali tu prastarou řeč Slovanů a to prastaré písmo Slovanů.
Dodává Jan Zeman. A je tu další přesah. Hlaholici si tady totiž můžete doslova a do písmene také vyzkoušet.
U nás v Boršově to funguje tak, že po celém tom parku jsou rozházeny takové betonové desky. Na té betonové desce se vždycky nachází písmenko v glagolici a proti tomu je dnešní ekvivalent. Takže člověk, kdyby si chtěl třeba napsat své jméno, tak si vlastně tady dokáže vyhledat podle latinky, kterou zná, ty písmenka v glagolici a sestaví si své vlastní jméno.
Pojďme si teď zkusit najít si tady v parku Hlaholice jméno napsané jednak naší latinkou, ale především tou starou Hlaholicí. Těmi pro mě v tuto chvíli tedy takřka nesrozumitelnými kliky háky. Tak Zdeněk. Hned třeba tady pojďme od trůnu směrem k vchodu do parku. A hned je tady E s háčkem a už ho vidím. A to je takový zvláštní domeček, dole dvě části. Vypadá to jako kdyby to bylo A, naše A, ale dole spojené ještě dvěma čarami pohromadě. Tak a už vidím D. Při troše dobré vůle a fantazie se dá říct, že jsou si velmi podobné. Skoro úplně jiné. Ale přimůřte oči a poznáte to sami. Kde je E? A to musíte jít zase dál. Když si uvědomím, že oba dva trůny začínají písmenem K, ty jejich nápisy na tom, čili kníže a kněžna, tak už mám i K. A je to tady a já se u toho rovnou mohu nechat vyfotit. Takhle vypadá mé jméno, napsané v latince, ale také i v hlaholici. A vy si to můžete zkusit také. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, dnešní Vltavín natáčím v Horních Kněžekladech. Přiznám se, že jsem v téhle obci ještě v životě nebyl, ale ten příběh, který vám chci vyprávět, a nejenom já, ale i starosta Josef Drn, ten stojí za to. Stojíme tady totiž u zhruba tak 2,5metrové sochy Jana Husa plus podstavec. A ta socha, ten její vznik, ten se váže přímo tady k obci a k lidem, kteří tady žili. Jak to tehdy bylo?
Takže před více než 100 lety byly Horní Kněžeklady za prvé mnohem větší ves než je teď a za druhé velice pokroková ves. A bylo několik studentů v Praze, kteří studovali na Karlově univerzitě a ty přišli s nápadem v roce 1914, že by k 500. výročí upálení mistra Jana Husa, stejně jako tenkrát celá česká zem, tak i Horní Kněžeklady by se na to nějakým způsobem mohli připravit, a to je udělat mistru Janovi památku. A tak uspořádali veřejnou sbírku mezi místníma občanama, penízky se sešly, místní rodák Václav Švec, akademický malíř, zpracoval návrh a zase místní zedník Matěj Nekola vytvořil podstavec. Jenže v roce 1914 do toho přišla první světová válka. Sochař Švec byl povolán do války, bojovat nechtěl a tak utek do Ruska, kde se přidal k československým legiím a vrátil se až po válce. Takže rozdělený památník pana mistra Jana byl dodělán až v roce 20 a slavnostně
představen veřejnosti.
Představen veřejnosti a odkryt až v roce 1921. A od té doby tvoří vlastně dominantu návse Horní Kněžeklady.
Je tady uprostřed a víte, co se mi na té soše líbí? Já ji viděl na fotce a tam to tak nevynikne. To doporučím každému, aby se sem na to jel podívat. Mně se líbí, jak je z toho cítit ta moderní sochařina. Že to není ale žádný kubismus, žádná abstrakce, ale zase, že to není ještě taková ta klasická sochařina z toho předminulého století, že mi to trochu připomíná třeba Bílka.
Možná máte pravdu, ale jestli chcete ještě něco malinko modernějšího, tak bych vám doporučil ještě jednu naší sochu, kterou máme ne tady, ale vedle, ve Štipoklasech, což je vlastně součást naší obce, protože ještě jsem vám neřekl, že vlastně Horní Kněžeklady se skládají ze tří částí. Horní Kněžeklady, Dolní Kněžeklady a Štipoklasy. A ve Štipoklasech máme krásnou dřevořezbu. Je to Víla Štipoklaska, kterou zhotovil taktéž místní rodák, samozřejmě stále žijící, je to v podstatě mladý muž, který se jmenuje Jirka Nekola, který se zaobírá dřevořezbama a je to nádherná dominanta, tentokrát zase Štipoklas.
Tak na tu Vílu se určitě pojedeme podívat, ale nejdřív ze všeho, když už jsme tady v Horních Kněžekladech, tak zaprvé zaujal mě váš znak, čili kůň na žlutém poli. A ten kůň, ten je zhruba v takovém tvaru, jako mají Pardubice. Polovička koně, spínajícího se. A potom ten název. Proč se jmenují Kněžeklady? Kněžeklady a proč máte takový znak?
Takže možná k tomu názvu. Takže Kněžeklady jsou známí od roku 1318, kdy je o nich první písemná zmínka. A jsou to vlastně knížecí dvory Kněžeklada. A později kvůli poloze těchto dvou dvorů, který se nakonec rozrostly do obcí, se jim začalo říkat Horní a Dolní. Takže to ten název. A teď proč vlastně máme znak takový, jaký máme? Takže to panství v Horních Kněžekladech bylo v držení arcibiskupství České Budějovice, proto ta žlutá barva, protože to je barva arcibiskupství, a černý kůň měl ve znaku Jindřich ze Žimutic, který byl taky částečným vlastníkem. A polovina koně je tam proto, že údajně v nějaké bitvě ujížděl z nějakého hradu, spustili na něj mříž a ten mu přerazil koně vejpůl. Jindřich to přežil, kůň nikoliv, ale od té doby v Žimučicích mají polovinu koně. A pak ve znaku ještě máme tři dubové listy. Dubové je to proto, že mezi Horníma a Dolníma Kněžekladama je chráněný prvek, který se jmenuje Dubová alej. Je to taková uvozová cesta s dubama po obou stranách, takže proto dubový list. A tři jsou proto, protože máme ty tři části. Horní, dolní, Kněžeklady a Štěpoklasy.
A těmito slovy by mohla naše krátká reportáž skončit. Jenomže mě to nedalo. Pořád mi v tom povídání něco nesedělo. A tak jsem znovu zavolal Josefu Drnovi, zdali majitelem onoho erbu a erbovního příběhu byl skutečně Jindřich ze Žimutic, protože já stoprocentně vím, že shodný příběh se váže k Pardubicím. Tam si totiž erb podle pardubické verze vysloužil jistý Ješek z Pardubic, a to úplně stejným způsobem. Josef Drn mi to potvrdil, a tak jsem znova sáhl po telefonu a spojil se s heraldikem Milanem Daňkem. Jak je možné, že mají jihočeské Horní Kněžeklady a středočeské Pardubice takřka shodný znak v erbu?
Tak jak je to možné? Je to celkem jednoduché vzhledem k tomu, že jak majitelé Horních Kněžeklad, původní majitelé Horních Kněžeklad, nebo lépe řečeno první písemně doložení majitelé Horních Kněžeklad, měli vlastně, řekl bych, příbuzného předka jako páni z Pardubic. Dozvíme se to hlavně vlastně z děl Bartoloměje Paprockého z Lahol, který napsal jednak Diadochus a jednak Zrcadlo slavného markrabství moravského, mimo jiné tyto dvě hlavní knihy. A v nich jsou uvedeny i erbovní pověsti našich českých rodů. A tam přímo je vlastně napsáno, že právě páni z Pardubic a páni z Malovic měli pravděpodobně stejného předka, který získal ten svůj znak v bitvě u Milána.
Takže ale potom, když se zmiňuje na jedné straně, teda i na stránkách Pardubic, je psáno o Ješkovi z Pardubic jakožto hlavním hrdinovi, který to celé způsobil, tak pak se ale tady i traduje o Jindřichovi ze Žimutic, to též to samé, ale tím pádem si tedy ten Jindřich ze Žimutic či jeho potomci tak trošku vymýšleli.
No tak to už se v současné době asi nedozvíme. Nicméně jako základní vlastně materiál, z kterého můžeme čerpat, je právě ten Paprocký, protože nic staršího není. Takže vlastně tam máme záznam jakési pověsti o tom, že teda předek těchto pánů bojoval v bitvě o Milán a tam svým hrdinstvím vlastně získal ten znak. V pozdějším období se mohly ty dva rody, vzhledem k tomu, že mohli mít poměrně dost potomků, ten Ješek z Pardubic, jo, tak se ty dva rody pravděpodobně asi rozdělily na několik větví a jedna z těch větví vlastně zakotvila nebo se přestěhovala sem do jižních Čech a tady zůstala právě v Malovicích. A podle Malovic se potom začali jmenovat, že to byli páni z Malovic a ty páni ze Žimontic, to byla vlastně odnož právě těchto pánů z Malovic. Takže tam je vlastně jediný rozdíl a to je vlastně barva štítu a barva toho koně. Páni z Pardubic mají stříbrného koně na červeném štítě a páni z Malovic mají zlatého koně na modrém štítě. To je vlastně jediný rozdíl mezi těma obcema, který vlastně získali ten znak. Buď po pánech z Malovic, anebo po pánech z Pardubic.
A když jsem si tedy procházel znaky obcí na Českobudějovicku a mezi nimi jsem našel tři takřka shodné znaky, kde byl vždycky ten přepůlený kůň, ale každý patřil k jiné obci. Znamená to tedy, že to patří všechno k těm pánům z Malovic nebo tohle na těch Žimutických a podobně, prostě k téhle větvi?
To se vlastně odvíjí hlavně od toho, jakým způsobem se ty znaky obcí vytvářejí. A vzhledem k tomu, že pravděpodobně asi všechny tyhle ty znaky nové, teda, jak Žimutice, tak Horní Kněžeklady, tak Dříteň třeba, jsem navrhoval sám, tak vlastně tam jsem vycházel vlastně z toho, že prvním písemně doloženým majitelem té obce byli páni z Malovic nebo jejich příbuzní, kteří měli stejný znak. Tak proto se tam objevila vlastně ta figura té poloviny koně.
No a když se zeptám úplně jako osobním způsobem, myslíte si, že je to reálné, že nějaká mříž spuštěná v nějaké té bráně toho koně mohla přepůlit? Chudá kůň, teda upřímně řečeno, ale takováhle situace. Mohlo to nastat? Já jsem si totiž vzpomněl na Ursíniové a Krumlovští páni na to spojení, které se nezdá také nějak extra příliš reálné.
Tak co si budeme povídat, pravděpodobně se to nestalo. Pravděpodobně se to nestalo, nicméně ta pověst takto byla vlastně sestavená. A co se týká těch pověstí, tak vlastně, když si vezmete všechny erbovní pověsti, tak oni mají nějaký, řekl bych, malý reálný základ. A tím, že ta pověst byla vlastně rozšiřována, pamatujete se, když jsme jako děti hráli tichou poštu. Na začátku bylo něco a na konci bylo něco úplně jiného. To znamená, u těch pověstí je ten reálný základ, ale tím převyprávěním se vždycky něco přidalo nebo něco ubralo, takže ta konečná verze, která byla napsána Paprockým, už vůbec nemusela odpovídat té skutečnosti, která se tenkrát stala.
2. července 1915 se narodil v Kosově u Kamenného újezda v jižních Čechách Prokop Brázda. Kdo to byl? Zprvu obyčejný jihočeský kluk, později pak letec 313. stíhací perutě britského královského letectva za druhé světové války, který absolvoval 325 bojových startů. Pojďme si ho připomenout v následující nahrávce, kterou jsem natočil se Zdeňkem Sadeckým z Czech Spitfire Clubu. Měl jsem díky němu totiž možnost usadit se do kokpitu věrné kopie slavného stíhacího Spitfireu, ve kterém Prokop Brázda a další čeští letci té doby létali. Všechno podstatné už se dozvíte v záznamu. Zdeněk Sadecký a Spitfire vedle mne. To vypadá tak reálně, že se mi nechce věřit, že to je maketa.
No, je to maketa, bohužel není to létací stroj, ale pro ty účely, které jsme potřebovali a s finančními prostředky, které jsme na to měli, to nešlo jinak.
Kde jste to vzali? To se vyrábí pochopitelně doma, jiná možnost není.
Tak ta stavba byla dost komplikovaná, protože naše prvotní myšlenka byla udělat Spitfire létacího jako ultralight, ale tu myšlenku jsme potom opustili, protože ta přesnost toho letounu právě z konstrukční důvodu, z toho, aby to letadlo létalo zmenšené, tak by muselo vypadat úplně jinak, byla by to spíš karikatura. Takže místo toho jsme dali přednost letounu, který nelítá, ale který vypadá úplně přesně, jako vypadaly Spitfire za druhé světové války.
Pojďme ještě blíž k té mašince. Je to skutečně plech? Jak jste to sem vezli do Velešina? Není to plech? Co to je?
Z větší části je to kompozit, i když některé části jsou z hliníku nebo z oceli, ale ta hlavní konstrukce je to kompozit, je to stejný materiál, z kterého jsou dnes vyrábí například větroně nebo ultralehká letadla. Variantu udělat letoun z hliníku jsme vzdali, protože Spitfire je specifické letadlo v tom, že tam není skoro nic rovného, tam je všechno nějakým způsobem zaobleno nebo ohnuto ve více než jedné ose, takže udělat toho z plechu by bylo skutečně velice náročné.
Já vím, že když se dovnitř sedlo a bylo to na zemi, tak ty letci absolutně nemohli vidět před sebe. Je to tak, teď když to vidím a mám možnost se podívat do kokpitu, tak prosím vás, jak se s tím najížděla na zemi na ty vzletové dráhy?
Tak jednak myslím, že se tam potom i můžete sednout a sám si to vyzkoušet. Skutečně na zemi ty podmínky pro toho pilota byly jako horší. Až se to potom rozjelo a ten letoun se jakoby zvedl, tak potom už ten pilot viděl lépe, ale ten výhled je špatný, ale jenom pro ilustraci jsem ještě řeknu, že Spitfirey byly i v navalizované verzi, že přistaly i na palubách letadlových lodí. A to už teda bylo mistrovství.
To určitě, jako trefit se tam, ale i vystartovat ven. A vy jste do Velešína přijeli na narozeniny Prokopa Brázdy. Toto jméno znám už z dětství, ale upřímně řečeno, kdybych si nepřečetl knížku od pana Fajtla, kdybych neměl příbuzné, kteří ve Velešíně žili za druhé světové války a řekli mi o něm něco, tak jsem se nikdy jinde tohle jméno nedozvěděl. Jak vy?
To je právě ten důvod, proč po té republice jezdíme a navštěvujeme obce, vesničky, města a podobně, protože zjišťujeme, že ani rodáci nebo dnešní obyvatelé těchto obcí v podstatě o té historii a o těch svých rodácích vědí minimum. Takže to je právě jeden z těch důvodů, proč takovýmto způsobem navštěvujeme různá setkání rodáků, různé vzpomínkové akce, pietní akce, odhalování pomníků a podobně. Právě proto, aby jsme svojí přítomností tyto akce trošičku vylepšili a aby prostě ta vzpomínka nezůstala někde zaváta, ale aby ty obyvatelé těch obcí, vesniček, městeček, měst prostě si to uvědomili, že tam takovéto lidi měli a doufáme, že nejenom, že se na ně nezapomene nebo nebude zapomínat, ale že třeba ty obyvatele budou na to i hrdě.
Jak se leze dovnitř? Jak mi to řekněte rovnou a řekněte to všem.
Tak nastupování a vystupování do stíhacích letounů z té války je samo o sobě dost komplikovaná záležitost, ale vycházíme z toho, že to byli kluci, kterým bylo kolem 20 let. Ty tam je o něco snazší. Takže základ je vlastně chytit se konstrukce kabiny a stoupnout oběma nohama na sedačku. Je to jako v tanku, není to jako dneska u aut, kdy se no vlastně ten řidič nebo pilot by chtěl rovnou posadit, tady to nejde, tady se prostě musí oběma nohama, když je takhle nekulturní, stoupnout si na sedačku a teda potom se tam rovnat. Vystupuje se asi stejně, to znamená pilot si stoupne oběma nohama na sedačku a potom vlastně vylézá ven.
Tak já si s dovolením zkusím, čili předpokládám, na křídlo můžu stoupnout.
Semka, akorát říkám, držet se tady a tady.
Ano.
A stoupnout si oběma nohama na sedačku.
Rozumím, tak já to zkusím.
Máte mikrofon, nebo?
No, možná to bude lepší, kdybyste mi ten mikrofon podržel a já zprostředkuju posluchačům, jak se leze do Spitfireu. Tak moment, takže říkal jste chytit se tady.
Ano, ano.
Mám to. A mám mikrofon. A je to tam. A teď si můžu normálně oběma nohama dolů a už sedím. Mám před sebou knipl. Ano. Je to knipl, říká se tomu knipl.
Ano, je to zařízení, kterým se letadlo řídí.
A teď vidím plno budíků, jako vždycky v letadle, jak se tomu říká nespisovně budíky nebo nesprávně, nicméně správně by to mělo být co? Můžeme se podívat takhle zleva ze zhora dolů. Tak, to vypadá na nějaký výškoměr.
Výškoměr, horizont, variometr, ten ukazuje stoupání, klesání toho letounu.
Dole to velké pod ním.
To je ukazatel zatáčení, to je taková britská specialita, u nás se to řeší jinými přístroji, ale v podstatě je to též.
A tady?
Tam je kompas, takové to čestné místo má otáčkoměr, aby se třeba při letu k zemi nepřekročily otáčky, pak je tam tlak přeplňování a ukazatele, které ukazují, jak je na tom olej a voda a palivo.
Takže, teď já mám tady nějaké pedály, takové, vypadá to jako pedál, ono to je spíš taková nějaká zvláštní, já nevím, jak to nazvat.
Pedály, to jsou pedály směrového řízení, když zkusíte zmáčknout třeba na levý a na pravý a otočil byste se dozadu, tak uvidíte, co to dělá se směrovkou.
Takže to zadní, takové to ocasní křídlo se otáčí teď, když hýbu nohama.
Možná to budete vidět i v zrcátku.
Vidím to zrcátko. Aha, upřímně řečeno, před sebe vůbec nevidím. Absolutně vůbec nechápu, jak ty chlapi se dokázali trefit na runway.
Ještě vám můžu zprostředkovat ještě lepší zážitek, vám to zavřu tu kabinu.
Teď nevidím vůbec nic už, jenom úzký průzor.
Nebudu to úplně zavírat.
Klidně to zavřete. A jsem uvnitř Spitfireu, je to neuvěřitelný pocit. Já mám pocit, že jsem v tanku, protože kolem mě je prostě jenom pár skel. Jen tak lehounce. Slyšíte, jak se to ozývá, tou ozvěnou? Teď na to zabouchám. Je to malý, neuvěřitelně malý prostor. I vůbec žádné polstrování, prostě jen kovová konstrukce a takřka nulová viditelnost dolů vůbec, nahoru jakž takž. Docela rád si nadechnu čerstvého vzduchu.
No tak v létě tam byl jako ve skleníku, změna byla zima, no takže.
A takhle to bylo v tom skutečném, to znamená takhle ten výklenek, tak žádné polstrování?
Žádné polstrování, ale ještě tam bylo řada dalších ovladačů, které postupně děláme. Ještě tam schází ovládání plynu, podvozku, stavění uhlu vrtule, kyslík a další věci, to všechno doděláváme postupně.
Upřímně řečeno, já si v tom zatím neumím představit vůbec přebít, dejme tomu hodinu nebo dvě, na tož s tím letět. A na to s tím střílet a trefit se.
No tak to je právě to hrdinství těch našich letců, že do takovýchto strojů sedali a za naši svobodu někde za mořem bojovali.
Klobouk dolů, pánové.
No myslím si, že je to věc skutečně, která by neměla být zapomenutá, protože tam je nejenom ta otázka, že opustili vlast a dost někdy dramatickými způsoby se dostavili za hranice, ale i to, že shodou nešťastných náhod se gestapu dostali, ať už teda ve Francii, nebo potom i některé údaje od nás a od dvou zrádců z Anglie, kteří potom uletěli, kteří se dostali na kontinent, data těchto našich pilotů a gestapo samozřejmě jejich rodiny tady prezekovalo, řada z nich byla zavřená do koncentračních táborů, a řada z nich byla umučena, takže nešlo jenom o to, že oni tam bojovali vlastně za naši svobodu, ale tím, že vlastně pocházeli z protektorátu Čechy a Morava, že byli německou říši považováni za vlastní zrádce, tak vlastně se tam německá msta nebo ta nacistická msta se dotkla jejich rodin, to znamená jako hodně příbuzných jich tady prostě měli velice těžký osud.
Za války i po válce?
Za války, potom po válce chvíli to bylo dobré a potom zase to došlo tam, kde to asi oni nechtěli. Když si to člověk uvědomí a čte si třeba některé knihy skutečně za jakých podmínek tam bojovali a těšili se do republiky, jak se vrátí zpátky. A když si vezmete třeba takové číslo zajímavé, z té 2500 mužů a žen, kteří bojovali v RAF za války, po 48. roku se znovu 200 vrátilo do RAF. Jo. Takže muselo by to být šílené, protože vlastně za něco bojovali, umírali, padali, řada z nich byla popálená, těžce zraněná a podobně. A potom museli po 3 letech po návratu zase utéct znovu. No. Takže to je úplně něco nepředstavitelného. Když se to člověk žije do těch osudů, tak je to dost hrozné.
A na závěr dnešního Vltavínu zalovíme v rozhlasovém archivu. Pustíme si nahrávku, kterou natočil Ludvík Milštajn. Uslyšíte hlas Marie Martinkové, která se osudovou souhrou okolností stala společnicí pěvkyně Emy Destinové a prožila s ní podstatnou část její kariéry. Později se pak stala ředitelkou zámku Emy Destinové ve Stráži nad Nežárkou a ještě později pak spisovatelkou. A aby ta osudovost byla potvrzena, přidám ještě 2 data. Emma Destinová zemřela 28. ledna 1930. Marie Martinková, přesněji poté už Marie Michálková Martinková, zemřela 28. ledna 1972. A teď už její vzpomínky z roku 1968 na první setkání s Emou Destinovou.
Najednou přijela do Prahy Emma Destinová z Berlína a zpívala tam teda jenom pohostinsky. Samozřejmě celá hudební škola, že si vzala dovolenou a jeli tam. Ani se nevyučovalo tenkrát, takový byl zájem. Přijeli strašně nadšení všichni a teď se horovalo jenom o Destinovej. To bylo v roce 1909. A já je tak poslouchala a teď jsem byla celá nešťastná. Ani spát jsem nemohla. Já hod, kudy jsem chodila, tudy jsem na to myslela a jednou jsem se mamince zmínila, jestli by mě do té Prahy taky pustila. To se ví, tenkrát byly jiné doby, jiné poměry, jiné názory. Máminka mě vynadala, povídala, že by si se nestyděla, kam pak bys tam byla do horoucích pekel kvůli nějaké zpěvačce, maminka byla zvenkova. Tak jsem tak chodila celá nešťastná, nic mě netěšilo. A najednou poslal můj strýček z Prahy, který tam byl úředníkem zemského výboru, dopis mamince a v něm peníze a píše jí, já znám Mařenku, že je tak zaujatá pro zpěv a vím, že maminka je jako na takové věci šetrná, že na to by peníze nedala. Já ji posílám na cestu, ať přijede taky sem do Prahy Destinovou, aby slyšela, to bude pro ní svátek. No tak já ho přešťastná jela. No tak přišli jsme do té Prahy a já rozčilená jdu do té fronty Národnímu divadlu. Stojíme tam hodně dlouho, byla to dlouhá fronta. No a já v napětí, najednou bylo tak ještě asi 50 párů, bylo to po dvou, sklaplo okýnko a vynožila se tam cedula vyprodáno. To se rozumí, to byla rána pro mě. Tak já co tak, jsem se dala do pláče a hlasitě jsem tam plakala. Lidi, tenkrát byla Praha jiná než je dneska, ještě taková sousedská, pomalá. Lidi se zastavovali, co jí tam děláte? A oni nic, jen jděte dál, nic se nestalo. A šli se mnou k tomu strýčkovi. Teď někdo zazvonil u toho strýčka, on šel odevřít na takovou pavlač starou a já slyším v té předsíně moje jméno, že mužský hlas a moje jméno. Jsem si řekla, jak to přijde, mě nikdo v Praze nezná mimo strýčka. A strýček ho vede dál, odevřou se dveře a on tady pan Anatol Provazník. Máte přijít k Destinovej. Tak já jsem se zarazila a myslela jsem si, že si dělá ze mě legraci. Já tomu nevěřím. Jak paní, ona mě nezná a má pán, no, nezná vás, ale znáte zase moji sestru. Ta tam byla dneska jako kápo celé společnosti a znáte ji, jakou ona má veřečnost. Chtěla tam dát něco k lepšímu, tak tam ten váš případ vylíčila tak krásně, že se všichni smáli tomu, ale ona spíš mě zesměšnila, myslím, jak jsem tam brečela po té Praze, jak se lidi otáčeli a tak. A Destinová měla ve zvyku vždycky číst. Ať tam byla jakákoliv společnost, to byl její jaksi zlozvyk, čtla. Ale nějak, když se slyšela smát tolik, tak zbystřila smysly a poslouchala. Tak Destinová se jenom zeptala najednou, prej, a to je vaše přítelkyně? A ona řekla ano. A Destinová řekla, a Anatolí zná? Ano, zná. Tak prosím vás, Anatole, dojděte pro ní, já bych ji ráda poznala. Tak já jsem šla. No ale potom jsme přišli tam do toho domu k Petzoldům. To bylo skutečně jen přes roh pár kroků. Ona tam bydlela v druhém poschodí a já tam tak stojím, očekávám, co bude dál. Najednou vidím, že vyšla tak z těch dveří, jak on tam zašel, bílá postava, to byla Destinová. A celá jsem se začala třást, že... A měla ve zvyku, to jsem potom viděla později, ke každému přijít těsně až k člověku. A teď se zadívala do očí, povídá mě. Tak vy jste ta Mařenka Martinková? Já jsem povídala jenom ano, nic víc jsem nemohla říct. Ona řekla, a chtěla jste mě slyšet? Já jenom přikejvla. A vrátila, tak mě uslyšíte. A pojďte teď mezi nás. A tak ona si mě posadila proti sobě a vyspovídala mě pěkně, co jsem jako zač. No a jsem všecku spravedlivě řekla. A tak ona mě potom řekla, no tak proč se vás na to ptám? Tak vám musím taky říct, já totiž jsem v cizině stále nešťastná. A já tam musím mít někoho od nás tady, kdo mě jaksi drží. A vy jste, já nevím proč, vy jste na mě udělala takový domácí dojem. A nechtěla byste se mnou do světa. No já byla celá z toho. To bylo jako něco neuvěřitelného pro mě. To se ví, že jsem řekla chtěla, ale hned mě napadla maminka, a že bude zlé. Ale přesto jsem si řekla, kdyby bylo, co chtělo, já tohle prosadím. Já jsem jí řekla jednou, proč vy si nevemete některou z těch dám. Já nechci dámu kolem sebe. Já chci mít takovou českou květinku z našich českých luhů kolem sebe. Ty dámy, ty mi nic nedají. Její zásada byla, že člověku stačí 3 hodiny spánku. A taky nespala víc než 3 hodiny vždycky. To se rozumí, že mě to taky vyčerpávalo. Já byla zvyklá pořádnému životu, jak se říká. No, když jsem ji chtěla ve všem vyhovět, tak jsem s ní jaksi seděla až ráno, zase už 6 hodin jsem musela být u ní. A to ona ještě ležela, ale nespala. A to už jsem jí zase musela referovat různé takové historky, třeba i co se mi zdálo. Ona byla i pověrčivá hodně. A taky si ve mně jaksi vymyslela, že já jí přináším štěstí. Já tomu věřila tedy. No tak já nevím, z čeho tak usuzovala. Ale skutečně teda, já jsem k ní přišla, když její sláva jaksi byla už v zenitu, že jo. No a na ty se udržovala až do té první světové války, když ji potom jaksi tady uvěznili u nás.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček od mixážního pultu David Novotný a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.